Davíð Gunnlaugsson.
Herra forseti, þetta var mjög upplýsandi andsvar. Hæstvirtur ráðherra sagði hér í lokin: við ráðum því hvort við stígum inn á völlin. Ef við gerum það, þá ber okkur að fylgja reglunum. Svo sannarlega, þetta er nákvæmlega það sem við erum búin að vera að benda á. Og þetta er völlur sem að við eigum ekki að stíga inn á, vegna þess að þá þurfum við að fylgja reglum sem að henta okkur ekki, henta ekki hagsmunum okkar. Og þá að fyrstu spurningunni, varðandi Belgíumálið, er eitthvað skrýt við það að Evrópusambandið fari í mál við Belgíu ef að landið uppfyllir ekki það sem það er búið að lofa að gera? Nei, það er ekki skrýtið. Það er það sem ég er að benda á hér. Það er bara alls ekki skrýtið. Það er það sem við erum að búast. En fyrir hvað er verið að fara í mál við Belgíu? Fyrir það að ætla sjálft landið, stjórnvöld þess, að ákveða hvernig raforku og gasverkefnum er háttað. Og fyrir það að landið ætli sjálft, Belgía, belgísk stjórnvöld, að setja skilyrði fyrir tengingu við raforku og gaskerfi Evrópu. Vegna þess að samkvæmt þriðja orkupakkanum, eins og Evrópusambandið bendir á í þessu, þá hefur landið bara ekki slíka heimild. Því ber að leyfa stofnuninni, landsreglaranum, orkustofnun Belgíu, að taka við fyrirmælum frá ASR og stýra þessu málum, taka bindandi ákvarðanum þessi mál. Svo lesa leikreglunar sem hæstvirtur á þeirra segir réttilega að við þurfum að fylgja eða við stígum innan þennan öll. Þær eru þessar. Evrópusambandið búið að kveða upp úr það. Þær eru þessar. Stjórnvöld í landinu muni ekki hafa síðasta orðið í ákvörðunum um tengingu við raforku gaskerfi í Evrópu og þau muni ekki hafa síðasta orðið um ákvarðanir um raforku gasverkefni í landinu. Þetta hlýtur að valda frá þeirnum hæstvirtum áhyggjum. En hvað varðar aðfararorðin, þá er ég að vísa til þess að reglurnar, lögin, eru gjarnan túlkuð í samhengi við aðfararorðin sem að lýsa markmiðum reglana.
Og hæstvirtur ferðamála, iðnaðar og nýsköpunar ráð.